diputus ku hukum gantung. Yohanes pasal 18. Pilatus memerintah supaya Yesus dirangket. Ari serdadu nyeun makuta tina cucuk seug dianggokeun kana mastakana bari diharuduman ku jubah ungu. Geus kitu serdadu teh pura-pura ngahormat ka anjeunna, wilujeng raja urang Yahudi, pokna bari terus nyararabok. Pilatus kaluar deui sasauran ka urang Yahudi, "Karenjo, jelemana ku kami dibawa kaluar deui supaya kanyarahoan yen ku kami teu kapanggih dosana." Tuluy Yesus dijonghokeun beunang makutaan ku cucuk bari diharuduman ku jubah ungu. Geur bae imam-imam kepala jeung wakil-wakil resmi bangsa Yahudi sejena raung. Pokna gantung dina kayu salib. Saur Pilatus, "Jung barawa gantung kumaraneh bae, sabab ku kami mah teu kapanggih dosana." Urang Yahudi ngajarawab, "Cek hukum bangsa simkuring mah eta jelema teh kudu dipaehan sabab geus ngajenengkeun maneh ngaku jadi putra Allah." Ningali maranehna kitu Pilatus beuki sabar bae, tuluy lebet deui ka rohangan pangadilan mariksa deui ka Yesus. Saurna, "Ari maneh ti mananya asal?" Tapi ku Yesus henteu diwaler. Saur Pilatus, "Maneh teh embung ngajawab, na teu nyaho yen kami kawasa ngabebaskeun atawa ngahukum gantung ka maneh." Waler Yesus, "Anjeun henteu kagungan kawasa naon-naon ka simkuring. Kajabi upami aya idin ti anu linggih di sawarga. Itu numawi jalmi-jalmi anu nyerenkeun simkuring ka dieu, dosana leuwih gede tibatan dosa anjeun." Pilatus saiasa-iasa milari tareka supaya Yesus bisa bebas. Tapi urang Yahudi tingcorowok deui, "Upama eta jelema dibebaskeun tetela anjeun teh ngalawan ka Sang Prabu. Margi salasa anu ngajenengkeun maneh jadi raja, eta teh geus ngalawan ka Prabu." Sanggeus dijawab kitu Pilatus marentahkeun supaya Yesus dibijilkeun. Ari anjeunna terus linggih dina bagian rohangan pangadilan anu disebut litos trotos, basa Ibranina gabata, hartina panggung batu. Harita teh proses sadiaan Paskah kira-kira pukul 12 beurang. Pilatus ngalahir, "Tah, ieu raja maraneh teh?" Urang Yahudi ting gorowok deui, singkirkeun. Saur Pilatus, "Jadi ieu raja maraneh teh ku kami kudu digantung?" Imam-imam kapala ngajarawab, "Simkuring teu gaduh deui raja iwal ti Prabu." Tungtungna Pilatus nyerah, Yesus diserengkeun ka maranehna sina digantung. Geus kitu tuluy Yesus dibarawa. Yesus digantung. Yesus digiring ka hiji tempat anu dina basa Ibrani disebut Golgota, hartina tempat tangkorek, bari disina manggul kayu salibna ku anjeun. Nya di dinya digantungna bareng jeung dua penjahat kenca katuhu sarta Yesus di tengah. Dina pucuk salib Pilatus nulis kieu, "Yesus urang Nasaret raja urang Yahudi." Kabaca ku pirang-pirang urang Yahudi kawantu tempat eta teh deukeut ka kota. Ditulisna dina basa Ibrani, Laten jeung Yunani. Imam-imam kapala urang Yahudi arunjukan ka Pilatus pokna, "Kalimahna saena mah ulah Yesus urang Nasaret raja urang Yahudi. Nanging kami raja urang Yahudi." Waler Pilatus, "Naon anu geus ditulis ku kami eta tetep moal dirobah." Sanggeus digantung ku serdadu angguanana kumaranehna dibagi jadi opat bagian, masing-masing meunang sabagian. Barang jubah narek dibagi horengan mangrupa lawon sagebar anu teu dikaput. Cek serdadu. Ulah dipotongan, urang lotrekeun bae usaha engke beunangna. Lebah dia bukti pisan unina kitab suci anu kieu, papakean kami dibagikeun. Jubah kami dilotrekeun nya kitu pisan anu dijalankeun ku serdadu harita teh. Deukeut salibna aya ibuna jeung saderek ibuna, nyata Maria bojona Kleopas jeung Maria Magdalena. Barang ningali yen aya ibuna jeung murid kakasihna Yesus sasauran ka ibuna. Saurna, "Ibu, eta teh tuang putra." Ari ka eta murid saurna teh, "Eta teh indung hidap." Di harita ibuna, ku eta murid dibawa ka imahna diaku sarta dirawatan. Yesus pupus dikurebkeun. Sanggeus kitu Yesus ngaraos yen kiwari sagala rupana geus beres, anjeuna nyuara deui luyu jeung anu kaunggal dina kitab saurna kami halabhab didinya memang geus disadiakeun anggur nu rasana haseum sawadah tuluy aya anu niirkeun lama kana gantar diancromkeun ka dinya seug diantalkeun kana lambaina sanggeus ngaraosan anjeuna nyuara deui saurna geus cacap geus kitu mas takana mulahek Yesus geus pupus kulantaran poe eta poe malaman pasca hukuman-hukuman teh teu meunang diingkeun dina kayu salib nepi ka isukna poe sabat sabab sabat anu harita mah sabat istimewa urang Yahudi marenta idin ka Pilatus supaya anu digarantung teh dipingges-pinggeskeun sukuna supaya buru-buru paeh supaya bisa gancang diturunkeun prak bae hukuman-hukuman teh ku serdadu-serdadu dipingges-pinggeskeun sukuna mimiti anu saurang terus anu saurang deui barang giliran Yesus anjeuna mah teu tulus dipinggeskeunana lantaran geus tetela pupus tapi aya serdadu saurang anu bres bae numbak kana angkengna cur harita keneh bijilan getih jeung cai kajadian eta teh geus katenjoeun ku hiji jelema naon anu geus kasaksian ku eta jelema beunang dipercaya manehna yakin yen naon anu geus kasaksian ku manehna teh nya-nya kajadian kusabab eta urang oge bisa percaya kana kataranganna kaayaan anjeuna kitu teh cocok pisan jeung anu geus kaunggal dina kitab suci kieu tulang anjeuna sahiji oge moal aya anu dipotongkeun aya di ayat kitab anu unggalna maranehna bakal neuteup kasalirana anu ku maranehna ditumbak tea geus kitu Yusuf urang Arimatea atanapi salah saurang murid Yesus kalawan susrumputan lantaran sieun ku urang Yahudi ngadeuheus ka Pilatus menta idin pikeun nurunkeun layon Yesus sanggeus kawedian layon teh diturunkeun Nikodemus oge nyaeta anu bareto kungsi ngadeuheus ka Yesus peuting-peuting tea milu mawa minyak mur anu dicampur jeung minyak candana kira-kira 50 kilo lobana layon diturunkeun kuduaan tuluy dibungkus ku boeh jeung dibauran rarampean sakumaha adat kabiasaan urang Yahudi ari nguburkeun deukeut ka tempat eta aya hiji taman di dinya teh aya hiji guha kuburan anu cangkung si dipake kusabab harita teh pikeun urang Yahudi mah poe panyadiaan paskah teh layon Yesus teh dilebetkeun ka dinya bae.